Seguimos avanzando no noso programa, hemos falar de seguido dun tema de actualidade. Non hai nada máis actual que facer magostos, que comer castañas. Para falar deste tema, temos xa outro lado da liña telefónica a Rosana Alonso. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nos. Dicía eu que as castañas, o produto estrela, non do mes de outubro, do mes de novembro, non sei que tal ano está ser este.
Boas, pois bueno, este ano xa se miran, non sei se vos dades conta de xente por aí buscando castañas, porque por sorte pois temos, podemos atopolas de forma libre por aí, pois bueno, en principio vai ser un bo ano, xa non sei se vos, pero xa probamos algunhas castañiñas moi boas. Xa máis ou menos os que estamos de aquí xa coñecemos un pouco as propiedades da castaña, por lo menos de como sintan, non? Sabemos que teño moi cosas boas, pero unha delas é que bueno, que poden ser un pouco pesadas, indixestas, entonces aínda que sean, están na época, están no momento de comelas e de disfrutalas, hai que ter un pouco de calma, vale? Decir, non das esas atracóns que coas ganas delas que temos de esperar todo o ano para este momento, pues temos que ter un pouco máis de calma, non? Hai que consumilas, pues bueno, por exemplo, xente que as pode comer crudas, pero sabemos que iso é a que menos, porque non recomendamos tomalas tan de esa forma, mellor cocidas, asadas, en unhas formas máis tradicionales que atopamos,
¿no? Ademais, home, están máis ricas, non? Un pouco preparadas que así crúas.
Home, a min crúas teño as tomado e demais, pero unha porque a mellor vas camiñando por aí, pues pola senda da auga, non? Atopas algunhas, entonces pues tes a gobiza de consumilas, pero sí, normalmente para darse unha merenda ou un entrante, ou facer así, ou bueno, cando xa queremos cociñalas con outros tipos de alimentos, sempre pues cocidas asadas, está claro que é a mellor forma, non? Dentro das propiedades boas que teñen as castañas, aparte de do que falamos, que cuidado cos estómagos delicados, masticar ben, pouquiña cantidade, non foi falta tomar 20 ou 30, non? Teñen, pois, pensando que teñen moi pocas calorías dentro dos que son froitos secos, teñen moitos hidratos de carbono, que si non se consumen, sí que é verdad que se transforman en grasas, pero a nivel grasas non teñen as castañas, non? Ademais, teñen moita fibra, pero tamén teñen pues vitaminas B, tamén teñen potasio, ferro, calcio, magnesio, fósforo. Esto pues axuda a que teñan propiedades antiinflamatorias, ¿no? Que falamos un pouco das inflamacións de músculos, de articulacións e demais, pues teñen propiedades antiinflamatorias polo magnesio, uh-huh. O fósforo e o potasio, ¿no? Entonces, bueno, saber que eso, que non solo unha castaña a nivel, non pensemos tanto nas calorías que ten, sino unhas propiedades que poden ter. Eso sí, como sempre, prudencia en cantidade, porque non é mellor tomar todos os días destas datas, pois ao mellor un puñadiño na merenda, antes da comida, ou incorporarlas nunhas recetas que vai con todo as castañas, mellor que tomar un día unha panchada, típicos que se fai, non, de cena, de repente unha fonte inteira de castañas, ou despois da comida, de postre, castañas asadas, non? Pode ser, pero non unha fonte inteira pa dous, vale?
Antes comentabas, non é bo comer 20 ou 30, o que pasa é que coas castañas penso que pasa como coas pipas, unha vez que empezas, non esquén de parar.
Sí. O sea que temos que parar un pouco coa cabeza, máis que co estómago, non? Eso que sabemos que non podemos deixar solo escoitar o que nos dio o estómago, porque entonces sí que pues podemos ter pequenos problemas de gula, non? A gula que está por todas partes. Entón, home, a ver, días especiais temos todos, pero sí que non, a prudencia é que non tomar de postre castañas asadas pues durante o mes que hai castañas, non? Si se poden tomar de merenda ou, insisto, pois a veces unha castaña vai tan ben como un polo, vai ben con calquer alimento, cocidas, asadas, o forno, o que sea, e dai un toqueciño, non? Si queremos meterlas na alimentación porque temos moitas, uh-huh. Pero bueno, a prudencia de como consumirlas ou cando, non?
Sempre se dixo, non, que a castaña era antiga pataca, é dicir que acompañaba prácticamente todos os pratos.
Sí, tanto doces como salados, non? Si me permites, non sei se dá tempo a darvos unha recetiña dun postre.
Pois agradeceríase, porque a lo menos a min pásame que só sei preparala, pois como dicías antes, ou asada ou cocida, non teño outra variante.
Claro. Bueno, eso, como dicen antes, o tema que castaña pode ser asada con un colliño, cunha salsiña, pode ser facer eso cunha comida salgada, pero, por exemplo, a nivel postre, pues unha receña un poquinho así faciliña que un pudín de castañas, non? Comento, sería ingredientes, medio kilo de castañas, 750 mililitros de leite enteira, ou podemos substituirla por leite semi ou desnatada, 4 ovos, 60 gramos de mantequilla ou margarina, según quen poida consumir unha cousa ou outra, e 80 gramos de azúcar, e despois vainilla pues, para darlle un toquecinho, ¿no? Por un lado, cocemos as castañas 10 minutos para poder pelalas, escurrilas e trocealas. E vamos a incorporarlas nunha cazola coa leite, a mantequilla ou azúcar e a esencia de vainilla. E iso vamos deixalo a cocer polo menos unha horiña a fogo moi lento, ¿eh? Sempre fogo moi lento, removendo e desencando. Despois desa horiña, hai que pasalo todo pois pola batidora, polo puré e demais, e engadirlle as xemas de ovo, ¿no? O amarelo que falamos. Uh-huh. ¿Eh? Aí mezclar todo ben, e unha vez que xa está todo ben mezcladiño, sí que as claras que quedan a outra parte dos 4 ovos, facelas a punto de nieve e volver a mezclar. Todo iso, unha vez mezcladiño, é cuestión de xa pues, mezclar, meter nun molde para pues, incorporar o forno. O forno durante 180 gramos durante outra hora. Requiere un tempo, si é certo. Vale? Despois disso xa, despois desa oriña no forno, hai que deixalo enfriar e xa pues, podemos consumir pues, o pudín que é como unha especie así esponsoxinha parecida a un bizcoito, pero sin fariñas, claro. Non queda unha textura, xa sabemos, así esponjosa. Perdón por la palabra. E despois xa se pode acompañar pues, con un flanciño ou cunha natilla ou con que queiras ou con un solo, claro, cunha eso, calquer nata ou con algo.
O certo que o traballo máis duro é previo, non? Porque o traballo de pelar as castañas.
Sí, claro, porque eso, hai que ter un poquinho de paciencia, pero despois realmente sí, un pouco os tempos hai que esperar, pero realmente é mezclar todo xunto, despois os ovos e despois vai o forno, o sea, non é tanto o traballo despois, sino o pelar as castañas, non? Pero bueno, oye, despois ese pudín, en principio, xa dá para varios días, si non se come todo no mesmo día, claro.
hai algún xito de comer a castaña que se xa pois máis saudable que a outro, é dicir, mellor facelo así, máis preparado, cun un pudín ou cunha crema que facelas simplemente cocidas, van sentarnos mellor o estómago?
Home, a ver, a receita que din agora, pois moi saudable non é polo tema do azúcar, o tema un pouco do ovo, da leite e demais, non? Eso, falamos dun postre que é para tomar de vez en cando. A forma máis sana é, eso, de forma máis natural e máis sinxela posible, que hasta cocida ou asada é a forma máis sinxela, xa que non incorporamos máis alimentos que poden dar máis calorías, non? Masticar ben sempre, non? Cocida ou asada non ten por que unha dar máis gases que outra. Eso xa é moi personal. Hai xente que dicen tamén millo dunha maneira e xente de outra. Pero, independentemente de esas dúas, son as máis sanas. Porque despois hai outras opcións que é facer crema de castañas, por exemplo, a hora de incorporar ceboliña, un porro, un poquinho de allo, caldo de verduras. Así tamén unha forma sana de consumila. Dálle máis sabor, non só é de castañas. E podes facer unha crema de verduras con castañas e punto, tamén é moi sano así. O que non é sano é cando xa o incorporamos a convertimos unha receita moi calórica, pois ou engadirlle azúcar, ou engadirlle leite, ou engadirlle fariñas, aí xa sempre vai ser máis calórica, non? Uh-huh. O sea que aí xa hai varias alternativas, non só cocidas e asadas para que estean sabrosas e sanas.
Pois o certo é que un alimento que é moito máis que un alimento, porque é case unha cita social, non? A dos madgostos, sí. Polo menos na nosa zona.
Debería, porque eso non, eso mi hai tradicións que evo perdelas, pero esta non, porque esta é unha unión de pobo, unha unión de festa, a veces de familia solo, a veces do pobo enteiro que falamos, e con música e con todo eso, mira, é unha tradición que non debemos perder nunca.
Pois que teñas vos magostos, nos tamén intentaremos asistir, hai varias citas, ademais de cara a fin de semana, en diferentes centros, diferentes colectivos convocantes. Rosana, unha vez máis, grazas por atender a chamada da Radio Municipal.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Saúdo.